Ususalatus. Tere kõigile toredatele raadiokuulajatele, mina olen Timo Lige ja poole tunni jooksul tahan nagu lahti rullida või veidikene katet kergitada ühel saladusel, mis on seotud usuga, koos Jumalaga käimisega, koos Jumalaga elamisega. See ei ole kellegi üllatus tõenäoliselt, et me elame ühel info ja teadmiste ajastul. Me elame ajastul, kui inimtarkus on saavutunud üüratud mõõtmed ja kõik see on meile otsugi peale surunud sellise loomuliku vaike positsiooni või sellise hoiaku, et me tahame kõigest aru saada või isegi mitte me ei taha, vaid me peame kõigest aru saama. Ja noh, kui näiteks võrrelda, noh, ma ei oska öelda kuskil keskaegse või renessaansiaegse kristlase elu või mõtlemist tänapäeva kristlasega, siis aga üks aasta sadu tagasi elanud inimene nii hirmsasti nüüd asjadest aru saada ei püüdnud, just ka kristlikus kontekstis. Seal oli usk, kirik oli teatud mõttes müstika, Jumala töö oli müstika, usaldati seda, mida kirik kuulutas, kas see siis alati aru saadi või mitte, see nagu oli peaaegu isegi teise järguline. Jumala armastus, tema teed, tema toimimine kuulus sinna valdkonna, millest ei püütudki kõige alati aru saada. Ja ega tollel ajal ei olnud tõenäoliselt ka nii palju vaimulikku tundmist ja ka tarkust kui 21. sajandil. Pärast seda, kui Jumal on annud otse kui uusi äratusi ja tarkuse laineid, olgu see siis reformatsioon 16. sajandil või vennaste koguduste liikumine või nelipühi ärkamine või karismaatiline või ususõna ärkamine. Ma usun, et see kõik on lisanud Kristus ihusse tarkust, tugevust, Jumala tahte tundmist. Aga kuigi tol ajal oli vähe teadmisi, oli, ma usun, seal ühte aukartust ja usaldust Jumala suhtes vaata, et enam kui tänapäeval. Meil on täna, võiks öelda, tonnide viisi kristliku kirjandust, meil on kristlik meedia, me saame kuulata, me saame vaadata, kust iganes erinevaid suurepäraseid jutlustajaid üle maailma ja Meil on piibel, mida me võime igal ajal lugeda, edaspidi ja tagurpidi, kommentaaridega lugeda, teistes keeltes lugeda, aga midagi on võibolla meil nagu jällegi omakorda kaduma läinud kõige sees ja see midagi on üsna sageli see lapseusk või usaldus olukordades, mis meie jaoks on üle pea, sest arvata, et meie oma mõtlemisega, meie oma haritusega, meie vahel ka oma sellise piibli tundmisega kõikidest asjadest irmus õigest aru saame, on nagu ilmselge möödapanek. On asju, mis jäävad meile endiselt müstikaks, on endiselt kohaks, kus me teatud mõttes tõstame käed üles ja ütleme, et Jumal, sina tead, Jumal, sina mõistad. Mina ei mõista, mina ei saa aru. Ja üks suuke mõte või hoiak, mis tänase pooltunniga ma tahaks meile nagu üles tõsta, on see, et meie ei pea kõigest aru saama. Me ei pea kõike teadma, vaid meie osa on õppida tundma ja usaldama teda, kes saab kõigest aru ja kes teab kõike. Ehk mitte nendes olukordade rägastikes omada kontrolli lõpuni aru saamist, miks see tahk on niimoodi, miks see osa minu elus on niimoodi, miks see teeleks niimoodi, kuidas need asjad kõik omavahel kokku lähevad, kuidas see ikka tuleb kasuks mulle, kui ma Jumalat armastan, nii nagu Jumala sõna ütleb, et kõik tuleb kasuks nendele, kes Kristust armastavad, et kuidas, et meie osa ei ole lõpuni kõigest aru saada, me lihtsalt ei ole võimelised selleks, me ei näe selliselt ei enda elu, aga maailma elu laiemalt või suuremalt, Jumal näeb seda. Ja seega meie osa ei ole nii palju kõigest sest aru saada, vaid meie osa on õppida tundma ja usaldama teda, kes saab kõigest aru ja kes teab kõike. Paulus kirjutab korintlastele selles kuulsas 13. peatükis esimeses Korintuse kirjas, kus on juttu armastusest, et kõik siin maa peal on poolik. Meie täiuslik kogemine, mida me tunneme, et see on nüüd meie kogemise tipp, see on poolik. Meie rõõm on poolik, meie võidud on poolikud, meie tunnetus on poolik, asjadest aru saamine on poolik. Me oleme nagu väikesed lapsed, kes püüavad ilma asjadest aru saada, aga nad vaatavad seal kuskilt meetri kõrguselt seda maailma. Ja see nad näevad võib-olla ainult paarikümne meetri raaduses ja nad püüavad luua pilti siis sellest maailmast ja selle maailma toimimisest. Aga see maailm on palju suurem ja nii ka meie vahel oleme need samad lapsed, kes me näeme väga piiratult ise ennast seda maailma ja ka ja Jumala toimetasi ja siis me püüame luua mingisugust pilti. See on poolik. Ja meid on loodud selles tunnetuses ja arusaamises kasvama ja arenema, aga see jääb poolik. No ma usun, et me lapsevanemate oleme kogenud seda olukorda, kus laps tuleb me juurde ja ta ei saa lapsevanema otsusest aru. Lapsevanema otsustab midagi, laps ütleb, aga miks? Ja siis seletad talle ära, aga miks? Ma ei saa aru ikkagi. Ja siis on see koht, kus ütled, usalda mind. Usalda mind. Ja ega sel lapsel ei ole nii kerge usaldada. Ja nii lihtne on oodata nagu usaldust, sest meie näeme suuremat pilti. Meie näeme kaugemale, meil on see elukogemus. Lihtne on oodata usaldust lastelt, kes näevad võib-olla ainult hetke, näevad võib-olla ainult hetke olukorda või hetke emotsiooni. Aga ükskõik, kus sa oled, ükskõik, mida sa tunnetad, ükskõik, mida sa koged, Jumal ütleb täna, et midagi on veel. Midagi on veel. See, kus sa oled ja mida sa koged, olgu see hea või on see sul raske taluda, Jumal ütleb, midagi on veel. Ta ütleb, et faktid ja olukorrad ei räägi sinu elust täitõde. Johannes evangeeliumi 13. kuni 16. peatükini, seal räägib Jeesus mitmetest keerulistest aegadest, rasketest asjadest. Jeesus jagab oma lähematele jüngritele sellest, kui oluline on armastus ning sama hinge tõmbega, et nende seas istub näiteks tema äraandja ja Peetrus saab teda salgama. No ma ei tea, kujutad sa hetkeks olukorda, ma ei tea, kas koguduse kontekstis või perekonna kontekstis või mingisuguse meeskonna kontekstis, kus tuleb juttu ja juhil on üks teadmine ja olgu see siis näiteks prohvetlik sõna, sellest, et keegi lähedane lööb talle, ma ei tea, noa selga piltlikult mõttes või keegi reedab või keegi langeb vale õpetusse või hakkab süsteemselt selle meeskonna või koosluse vastu töötama. See kõlab kõik hirmu äratavalt. Me esitaks küsimus, mida, mis saab kogudusest, mis me perekonnas saab, mida inimesed meist arvavad, kuidas, appi, kõik on läbi. Ja see on nüüd see olukord, mis tahab meile kõneleda. Aga ma ütlen veel kord, olukord ei räägi meile kunagi täitet. Jeesus rääkis olukorrast, ta rääkis prohvetlikult ja teadis, et need asjad saavad sündima, need asjad said sündima. Juudas reetis teda, Peetrus jättis ta maha. No, siin on veel erinevad asju, mida Jeesus räägib neile veidi hiljem, et kogudusest visatakse teid välja, teid kiusatakse taga. Jeesus räägib ka teisal sellest, mis saab sündima enne Jeesuse tagasi tulemist kõik need. Hirmsad asjad, katastroofid, see, et Kristuse jüngrid peavad oma eluga maksma Kristuse tunnistamise eest ja nii edasi. Need on kõik faktid, need on kõik nagu olukorrad, aga need ei räägi meile täitõtt. Fakt, mis kehtib iga inimese kohta, on see, et kõik on pattu teinud ja Jumalaust ilma. See on fakt, aga see ei räägi kõike. Selle fakti taga on foonina Jumala armastus, mis ei lase inimesel, isegi kui ta selle ära teeninud, on lihtsalt niisama temast eemal jääda. Lihtsalt oksana, mis on lahutatud tüvest kuivada ja põletamisele viia. Et Jumal lihtsalt passiivselt ei lepi sellega. Fakt on see, et me oleme tegudega, oma patuse loomusega valinud surma. Aga Jumal ütleb, et midagi on veel. Mitte ainult ei ütle, vaid ta näitab meile, midagi on veel. Ja see midagi on veel on Jeesus ohvri surm. Nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta on oma ainusündinud poja annud, et ükski, kes temasse usub, ei peaks hukkuma, vaid et tal oleks igavene elu. Jumala sõna näitab meile, et faktides ja olukordades on alati midagi veel, mida need faktid ja olukorrad ei räägi meile. Pärast seda, kui Jeesus oli ütelnud, et Juudas jätab ta maha, Peetrus salgab ta, mis oli tõenäoliselt selle emotsiooni ja õhkkonna Jeesuse jüngrite seast teinud päris pingeliseks ja päris hirmutavaks ja kõik mõtlesid, kas on mina ja kas tõesti ja Peetrus tõb ui, et mina küll ei jäta sind maha ja nii edasi. Ja kõige selle ärevuse sees ütleb Jeesus, et ärge kartke või tee süda ärgu ehmugu. Miks? Sest ta teab, et see pole kõik. Ta teab, et sinu läbikukkumine ei ole veel kõik. Ta teab, et sinu viivi palve vastus ei ole veel kõik. Isegi mitte sinu surm, mis võib tunduda inimeste jaoks ja sinu enda jaoks enneaegne, see ei ole kõik, sest midagi on veel. Ja kui see sõna midagi tundub nagu vähetähtis, et midagi, nagu näpu otsaga midagi veel, siis tegelikult on see midagi ongi see tegelikkus. See midagi ongi see, mille pärast me elame, see midagi on, mille pärast meid on esile kutsutud. Meie eksistentsi eesmärk ei ole 75 aastat või 80 aastat siin planeedil olla, see on tohutult oluline. Jumal on loonud selle, et me elaksime õigesti, hästi, oleksime rõõmsad, aga see ei ole kõige tähtsam. Meie perspektiiv on väga piiratud, kui see on seotud selle ajaga siin maa peal. Jumala sõna kutsub meid üles investeerima ja panustama igavesse. Kogu kaardid sinna, kus midagi ei kao, midagi ei devalveeru. Need ligi 100 aastat, mis meile antakse siin maa peal, ei ole selleks, et endast maailma kõige ilusamate, tervemate, rikkamate, edukamate, eksimatumate kuvand ja monument jätta. Seda õpetab meile tänapäevane selline edukultus. Meie elu on mõtetu, kui me ei oma parimat haridust, kui meil ei ole oma eraamut prestiises linnajaos, kui meil pole viimase maili autot ja mulli vanni ja see imbub salamahti meie hinge ja me tunnetame, kuidas me oleme luusarid, kuidas me isegi ei ole õiged kristlased, kui me ei suuda nendele standarditele vastata. Jumalal ei ole midagi ilusate majade, autode, riiete ja muu kauni vastu. Kui me taevasse läheme, siis me näeme, et seal on tõenäoliselt kasutatud kallimaid materjale ja kõige ilusamad kujundust, mis üldse olla saab. Jumalal ei ole midagi selle vastu, aga teate, kui tühine see on võrreldes selle suure perspektiiviga, kui mõtleme selle maise peale, kui tühine see maine klants ja sära on võrreldes suure perspektiiviga. Häda on selles, et mammon ja see maine ei pruugi olla meie jumalaks ainult siis, kui meil on seda palju, vaid sageli on see siis meile rohkem jumalaks, kui meil tegelikult seda ei ole, sest me mõtleme kogu aeg selle peale, me igatseme, me kadetseme ja nii edasi. Ja mõtleme, mis siis oleks, kui meil oleks ja see on meie mõtlemise keskuses ja see ongi meie mõtlemises ja elus jumalaks. Kui me näiteks seame oma elu number üks küsimuseks abielu, siis saab see meie jumalaks. Kas meil see abielu on või ei ole? Abielu saab otsa kui meie defineerijaks. Kui see on, siis see on see, millele me mõistame, et see on minu elu ja õnne alus ja kui see on, siis on kõik hästi, kui seda pole, siis ei ole ka elu. Ja kui seda pole, siis me kogu aeg vaevame ennast sellega ja see saatan saab meid nagu maha lüüa ja masendada sellepärast, et mõtle, mis siis oleks, kui see oleks sinu elus ja nii edasi. Sa oled maailma õnnetuim inimene. Sa ei saa olla see, kelleks sind on kutsutud. Aga Biiblis räägitakse näiteks ka vallalisainnist. Vallaline ei ole puudulik inimene. See võib olla tema kutsumus eesõigus. Ta saab teha midagi ja moel, mida ükski abielu inimene ei saa teha. Kuid kui see on meie kinnisideeks abielu, siis me lämbume ja sureme selle kätte. Sellepärast, et see on saamas meie ja saanud meie jumalaks. Või kui me seame oma elu eesmärgiks finantsilise turvalisuse. Me ei ütle, et me tahaks rikkaks saada, aga me tahame, et me ei peaks muretsema raha pärast. Loomulik, normaalne igatsus. Sest vastik on see tunne, kui poole kuu pealt saab raha otsa. Kui sa oled pereisa ja sa on pool kuud elada ja sul on lapsed ja naine, kuidas see mõjub sinu enese väärikusele ja enese hinnangule, sul pole midagi süüagi lauale panna ja kõik vaatavad sinu poole. Vaevalt, et meist keegi väga päris näljas on olnud, ma arvan, et me oleme siiski oma midagi kõhtu saanud ja nälga me tunnud ei ole, aga ikkagi, no see pole ju Jumala parim, selline mõnes mõttes ka vindumine. Jumal on tootanud meid õnnistada ja õnnistada ka raha asju, kuid kui me võtame selle oma eesmärgiks, siis see sööb meid tühjaks. Raha on meie Jumalaks, isegi kui meil seda tegelikult ei ole. Me igatseme ja me kurdame ja me nutame selle üle, mida meil ei ole. Ja meilt on röövitud rõõm, meilt on röövitud usk, meilt on röövitud tänulikus. Vahel võib olla selleks tervis, mis haarab meie tähelepanu ja see on paljude jaoks väga keeruline teema. See on ju otse kui osa meie pärandist, olla terve ja samas käivad haigused mööda inimesi ja mõni kannatab terve elu mingi tervise probleemi käes. Ja jällegi, kui see on seotud valudega, nähtavate puudustega, siis on kerge öelda teisele, et ära mõtle sellele või keskendu millelegi muule. Üks armas õde tuli pärast ühte minu sarnast jutlus minu juurde peale teenistust ja küsis, aga ma ei suuda millelegi muule mõelda, kui mul on nii valus. Ei suudagi. Kui su lähedasem sõber on valmis sind 30 hõbeseekli eest surma müüma, kas sul on ressurssi mõtelda millelegi muule, kui et miks? Kuidas ta nii sai teha? Mis ma valesti tegin? Nii nagu see oli Jeesusel, nii nagu see oli Joosepil, kes müüdi Egiptuses orjaks vendade poolt. Kui su lähim töökaaslane või kaastööline ütleb su kohta, et ma ei tunnegi sind, ma ei tunnegi teda, kui ta enda turvalisusi hea nimi on ohus. Kas sa ei haara sinu emotsioone ja mõtteid ja sa ei suuda millelegi muule mõelda sellel hetkel? Kui sind pekstakse ja pilgatakse, kui sa koged tragöödiaid ja oma lähikonnas, kui su lähedused kannatavad, kui sa ise kannatad, kas see peaks kuidagi, kas see ei peaks võtma kõike sinu tähelepanu või mida sa seal veel suudad mõtelda? See võtab sinu tähelepanu ja jäägitult. Kui me ei lase enda sisse istutada süsteemselt ühte teadmist ja veendumust, usku, et on midagi veel. Ja seda me päris hästi ei tea, aga me teame, et selle on valmis pannud meie parim sõber, maa ja taeva kuningas, meie päästja, meie lunastaja ja kui tema midagi teeb, siis on hea. Jeesuse retsept keset välist ja sisemist tohuva pohu oli ärge kartke, uskuge Jumalasse, uskuge minusse. Nii nagu armastus ei ole pelk emotsioon, nii ka usk ei ole mingi tunde võnge, vaid see on otsus uskuda, et Jumalaga on kõik hästi. Ükskõik, mida faktid räägivad, midagi on veel ja seda hoiab enda käes Jumal, kes teeb kõik hästi. Jeesus ei ütlenud, et pole hullu, küll Juudas parandab meelt, küll Peetrus veast aru saab, küll kõik saavad rikkaks, küll iga inimene saab elu lõpuks täiesti terveks. Küll pead, mis teil maha lüüakse, küll Jeesus paneb need tagasi, nagu ta malkuse kõrva tagasi pani, küll tule riidad, mis teil põlema pannakse, kustuvad ära, küll kõik teie abikaasad, kes on teid maha jätnud, tulevad tagasi, küll autod, mis on oma riisse sattunud, paranevad imeväel. Ei, pigem me näeme piibli tervikut, et Jumal näeb kõike, Jumal teab kõike, Jumal hoiab meid teatud asjade eest, aga Jumal hoiab meid teatud asjade sees, laseb meid sealt läbi minna, tõstab meid sealt välja ja osad asjadega on nii, et ta annab meile varustust seda surmavarjuorgu nagu läbida või ta annab varustust kanda mingisugused asju, mis on meil raske kanda ja ta annab meile varustust sealt läbi minna, sest midagi on veel. Jeesus ütleb siin väga selgelt, et on jamasid ja on jukerdamisi, aga minu isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis ei oleks teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama ja kui ma olen läinud ja selle aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus mina olen. Jeesus ütleb, et midagi on veel. Mäletate tähendamissõna viljast ja umbrohust. Mõlemad kasvavad ja alles päris lõpus kistakse umbrohi ühele poole ja vili teisele poole umbrohi põletamiseks vilja aita. Ja see annab meile märku, et me kristlastena ei peaks hirmsasti siin maa peal keskenduma mingite lõplikute hinnangute andmisele, kes on teel taevasse ja kes mitte, kes on üks ja kes on teine. Ja sama ka ise enda elu redigeerides. Ära keskendu nii hirmsasti sellele umbrohule. Seda ikka on. Aga keskendu kasvamisele. Sest isegi kui hetkel pole mugav, siis midagi on veel. Ja kui me loeme edasi siit kuuendas salmist, Johannese evangeeliumi 14. peatükis, siis Jeesus jätkab väga enesekeskelt, ütleb, et mina olen tee ja tõde ja elu. Ükski ei saa minna isa juurde muidu kui minu kaudu, kui te oleksite tunnud mind, siis te tunneksite ka mu isa. Nüüd te tunnete teda ja olete teda näinud. Filippus ütles talle, et issand näita meile isa ja me jääme rahule. Jeesus ütles talle, nii kaua aega olen ma tee juures ja sa ei ole mind veel ära tunnud, Filippus. Kes on näinud mind, see on näinud isa. Kuidas sa siis ütled näita meile isa? Kas sa ei usu, et mina olen isas ja isa on minus? Neid sõnu, mis ma teile ütlen, ei räägi ma ise enesest. Vaid isa, kes asub minus, teeb oma tegusid. Uskuge mind, et mina olen isas ja isa on minus. Kui te ei usu muu pärast, siis uskuge mu tegude tõttu. Tõesti, tõesti ma ütlen teile, kes usub minusse. See teeb neid samu tegusid, mida mina teen ja teeb hoopis veel suuremaid, sest mina lähen isa juurde ja mida te iganes palute minu nimel, seda ma teen, et isa saaks kirgastatud pojas. Kui te midagi minult palute minu nimel, siis ma teen seda. Nagu sa kuulsid, ei õpeta Jeesus ka sellist nagu põgenemisteoloogiat, et kõik on taevas ja meie elu on taevas ja siin ei ole midagi ja siin tuleb lihtsalt kõigega leppida. Ei, kui on valu, tuleb hüüda ja abi otsida. Kui on haigus, siis tuleb usus tervist paludes ja vastu võtta. Kui on sidumisi, tuleb otsida abi ja Kristuse võidmine vabastab iketest. Aga kui sa lased selle probleemi enda elu keskmeks saada, siis oled sa kadunud. Meie elu kese ei ole midagi saavutada, mingeid vastuseid saada. Meie elu kese on tunda issandat. Selle teekonna üks selline selge, konkreetselt määratletav algus on see, kui me ütleme Jeesusele jah, kui me anname oma elu Jumalale, kui me võtame Jeesus oma isiklikuks päästjaks, kui me otsustame, et see, mida Jumal on Jeesuse kaudu teinud, on tähendusrikas minu jaoks. See, et tema on surnud, selle kaudu mina võin elada. See, tema on võitnud, selle kaudu mina ei pea olema kaotaja. Selle kaudu, et Jeesus on maksnud patu süü, võin mina olla vaba. Me ei saa sellest kõigest lõpuni aru. Me ei suuda ratsionaalse mõistusega lõpuni pulkadeks kõike seda võtta, et kuidas see toimib, kuidas see võimalik on ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. See on üks usaldamise koht. Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ükski, kes temasse usub, ei pea hukka minema. Mitte temas lõpune aru saab. Ja see teekond algab sellest ja see teekond läheb edasi. Päev päevalt me kasvame vahel, me komistame vahel, me läheme alla mäge, aga kui me oma lootuse Jumala peale paneme ja hoiame kinni sellest päästest, millega meid on päästetud, siis öeldakse ühe päeva kohta, et ühel päeval me näeme lõpuks, kes me oleme. Ühel päeval on kõik täiesti teistmoodi. Me näeme, et me oleme oma pääste moodi. Midagi täiesti uut sünnib, kui me siit kord ära läheme, aga samas see on üks terviklik osa sellega, kus me täna oleme ja millised valikuid me ja otsuseid me täna teeme. Kas me täna usaldame seda, kui Jumal on ütlemas, et midagi on veel. Kõik ei ole see, mida sa näed oma silmaga. Kõik ei ole see, mida sa tunned oma kehaga, mida sa mõtled oma mõtetega. Midagi on veel. Olukorrad ei räägi sulle täitõtt. Täitõtt räägib sulle Jumala sõna.
Spare you as a man, as has compassion on his son, who does the best he can. But for you who fear my name, the Son of Righteousness will rise, healing in his wings, and you shall go forth again, and skip about like elves, coming from their skulls.
Take my affections and take my pride. Sort of see I'm doing fine when I ain't doing right. Spot the signs of time I've had since the day that I was ready to die. My love is loud, yeah. Die, my love is loud. Thought that I could not be seen. Feel like I could not pay you to simply remember me. But you stepped forward, Lord, yeah, you set me free. I guess it's the remembrance that I need. As I cross this ocean, I will learn to love. You will be my fortress, and I will be your son. Affections and take my pride. It's hard to say I'm doing fine when I ain't doing right. Spot the signs of time I've had since the day that I was ready to die. My love is loud, yeah. Die, my love is loud. Thought that I could not be seen. Feel like I could not pay you to simply remember me. But you stepped forward, Lord, yeah, you set me free. I guess it's a remembrance that I need. As I cross this ocean, I will learn to love.